Nádherné úterní a také předsváteční dopoledne vám na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v tuto chvíli přeje Hanka Písková. Připravena je další právní poradna. Před studiem už čeká pan právník, pan Martin Tomeš, s kterým budeme dnes probírat nemovitostní právo. Podíváme se především na to, jak si správně nastavit nájemní smlouvy, abychom zbytečně nesplakali nad výdělkem, když už ubytováváme nájemníky. A také se možná podíváme i na problematiku toho, když sousedé pronajmou byt nepřizpůsobivým osobám, jak se tomu bránit.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Právní poradna Českého rozhlasu Olomouc se vám snaží každé úterý mezi 10. a 11. hodinou radit ve věcech právních. Zveme ty nejlepší právníky, advokáty z Olomouckého kraje, aby nám osvětlili problematiku, která pro nás laiky je opravdu pořád velmi nepřehledná. A já jsem moc ráda, že to dnešní pozvání přijal advokát Martin Tomeš, který, já doufám, že mohu říct, že se specializuje hodně na nemovitostní právo. Pěkné dopoledne.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ona už uběhla nějaká doba, kdy je v platnosti nový občanský zákoník. Než vešel v platnost, tak si pamatuju na strachy lidí, že nebudou moci v rámci nájemních smluv stanovovat pravidla při pronajímání svých nemovitostí tak, jak by si představovali. Naplnily se podle vás tyto obavy?
Ano i ne. Zákon nebo nový občanský zákoník, tak jak je v tuto chvíli nastaven, samozřejmě počítá s jistou liberalizací právních vztahů, to znamená, že strany si mohou v těch smluvních vztazích upravit prakticky to, co chtějí, s nějakým zákonným korektivem. Já se trochu obávám, že ale ona očekávaná liberalizace u těch nájemních vztahů se nedostavila. Alespoň tedy podle mého názoru. Samozřejmě někteří kolegové, případně právní teoretici, můžou mít ten názor opačný. Nicméně já se domnívám, že ta úprava nájemních vztahů stále je relativně velmi rigidní, stále ukládá těm stranám spoustu práv a povinností, od kterých se svou dohodou nemohou odchýlit. Rozhodně si nemyslím, že by nová právní úprava nějakým způsobem narušila to výhradní postavení nájemníka, tak jak bylo i za staré právní úpravy. Obecně on ten nájem bytu nebo domu, bavíme-li se o těchto nájmech, a já předpokládám, že v té naší relaci se budeme hlavně bavit o nájmu bytu a domu, tak ten nájem stále zůstává chráněným. Jsou proto logické socioekonomické důvody, nicméně pro běžného občana mám pocit, že nedošlo k tomu kýženému projasnění té právní úpravy, že nedošlo k tomu, že by si strany mohly sjednat prakticky cokoliv v té nájemní smlouvě, nebo že by si nad rámec zákona mohly nějak dramaticky upravit ty práva a povinnosti podle toho, jak se jim v tu chvíli líbí nebo nelíbí. Ku příkladu já bych řekl jednu takovou věc z úpravy nájemní smlouvy, kdy v paragrafu 2239 nového občanského zákoníku máme jasně stanoveno, že se nikdy nebude přihlížet k ujednáním, které ukládají nájemci povinnosti, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené. Jinými slovy, když si strany, ať už si sjednají cokoliv v té nájemní smlouvě, vždycky to potom soudem může být podrobováno nějakému korektivu toho, co si můžou nebo nemůžou sjednat, jestli již to bylo zjevně nepřiměřené. A samozřejmě ten zákon operuje trošku s obecnými pojmy, on musí, protože tam nemůže dát katalogový výčet všeho, co je zakázané. Ale samozřejmě tohleto ustanovení na druhou stranu vnáší mezi ty smluvní strany podle mého názoru až moc velkou míru nejistoty. Samozřejmě zase na druhou stranu ten nový občanský zákoník v těch nájemních vztazích má i svá pozitiva. Ku příkladu třeba na straně těch pronajímatelů jako pozitivní můžeme vnímat to, že odpadly nutnosti výpovědi s přivolením soudu, odpadly tam povinnosti poskytování bytových náhrad. Na straně druhé i těm nájemníkům se jaksi rozšířila jejich práva. To jsou ty v médiích častokrát opakované věci týkající se kouření v bytech, podnikání v té nemovitosti, domácích zvířat. Mě až fascinuje, jakou pozornost média věnují chovu domácích zvířat, kdy čteme titulky, že nájemníci si tam mohou prakticky dělat cokoliv a chovat cokoliv. Není to podle mého názoru úplně pravda. Samozřejmě u těch zvířat, já to možná zodpovím rovnou, nevím, jestli by byly divácké dotazy, ale vzhledem k tomu, že by se na to určitě někdo zeptal. Tak samozřejmě nájemce má právo chovat v bytě zvíře. Nesmí ovšem způsobovat pronajímateli nebo těm ostatním obyvatelům toho domu obtíže nepřiměřené poměrům, říká zákon. Samozřejmě má povinnost v souvislosti s tímto chovem nést i případné zvýšené náklady na údržbu toho domu. Takže já upřímně řečeno nezdílím ty katastrofické titulky některých médií o tom, že si každý může v tom domě chovat cokoliv. Přiměřenost poměrů, opět obecný zákonný pojem, asi těžko v bytě 1+KK obstojíte s chovem bengálských tygrů. Zase na druhou stranu, za situace, kdy nikoho nerušíte, neobtěžujete hlukem, zápachem nebo jakkoliv jinak, nemyslím si, že by měl mít zrovna pronajímatel právo vám vašeho domácího mazlíčka v bytě zakazovat. Zase nicméně ten zákon je obecný, bude rozhodovat konkrétní soud, jestli ty práva a povinnosti už jsou nad míru přiměřenou poměru, jestli svým chovem skutečně zakládáte pro toho pronajímatele nějaké obtíže, ale nebál bych se chovu zvířat, psů, koček, morčat. Já si myslím, že toto byla trošku mediální bublina.
Tak já si myslím, že jste trefil hřebík na hlavičku, protože k nám dorazil první SMS-kový dotaz od našich posluchačů a týká se právě domácích zvířátek. Dobrý den, chci se vás tedy zeptat, jestli jako pronajímatelka bytu si do smlouvy mohu dát to, že si nepřeji, aby dotyčný měl v mém bytě kočku nebo psa, napsala nám Jiřina.
Samozřejmě do smlouvy si to dát můžete. Otázka zůstává, co se stane v okamžiku, kdy ten nájemník tuto povinnost poruší. Já obecně jsem velkým příznivcem liberalizace těch smluvních vztahů. Já osobně, kdybych byl zákonodárce, tak bych stranám tyhle ty konkrétní dílčí práva a povinnosti umožnil sjednat dohodou. Přeci jenom toto není nic, co by běžný nájemník, běžný občan nebyl schopen z té smlouvy seznat. Není to žádné extra šikanózní ujednání, které v té smlouvě je. To znamená, já říkám, sjednat si to můžete. Podle mého názoru, pokud tuto povinnost někdo dobrovolně akceptuje, měl by ji plnit. Otázka zůstává, jestli takováto povinnost je soudně vynutitelná. To je to, co jsem zmiňoval na začátku, že v té nájemní smlouvě nesmí být ujednání s nájemcem, která jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Zároveň i občanský zákoník výslovně upravuje ty otázky chovu domácího zvířete. To znamená, pokud nájemník podle mého názoru splní všechny tyto zákonné podmínky, dá se za jistých okolností uvažovat, že by soud řekl, ano, váš striktní a bezvýjimečný zákaz v nájemní smlouvě nemusí požívat právní ochrany, může být neplatný. O konkrétním případu by asi rozhodoval vždycky soud v situaci, kdybyste se splnění této povinnosti ze smlouvy nebo posluchačiny povinnosti ze smlouvy chtěla domáhat u soudu. Tam by byl asi zřejmě problém.
K nám dorazila další SMSka od vás posluchačů do dnešní právní poradny, jejímž hostem je advokát Martin Tomeš. A není to ani otázka, je to spíš podnět. Dobrý den, chci vám napsat, že jsem dlouho pronajímal byt po bratrovi, ale ty problémy s nájemníky byly tak strašné, že jsem se nakonec rozhodl raději byt prodat a dneska mám klid, napsal nám pan Zdeněk. Tak to je samozřejmě také řešení, asi ne úplně ideální. Na internetu jsem našla takový krásný titulek. Zákony nahrávají neplatičům. Víme, jak sepsat neprůstřelnou nájemní smlouvu. Martine, existuje vůbec něco jako neprůstřelná nájemní smlouva, která nás jako majitele bytu nebo domu ochrání preventivně před všemi možnými problémy?
Já když to slyším, tak se musím pousmát a zároveň trochu posmutnit zároveň. Zákony, ano, nechci říct, že nahrávají neplatičům. To určitě ne. Zákony chrání slabší stranu. Je to asi tak správně. Otázka zůstává, do jaké míry by tak tomu mělo být. S neplatiči asi není problém, že by je zákony chránily. Spíš je problém v tom, že vymahatelnost práva v našem právním řádu podle mého názoru klesá. Délka soudního řízení a délka vykonávacího řízení je relativně stále dlouhá a bohužel vnímám, aspoň osobně, a teď říkám zase svůj osobní názor, že vnímám, že se stále a jenom dokola připravují zákony, které zpřísňují podmínky pro všechny ostatní, jenom ne pro ty, co skutečně dluží. Já teďka nechci vést, ono je to politická otázka a nechci vést polemiku o tom, jestli je to dobře nebo správně. Nicméně já se ve své praxi setkávám především s běžnými občany, s běžnými klienty, kteří v tom smluvním vztahu nebyli nijak extra zvýhodněni, nevystupovali příliš jako silnější strana, ať už jsou to pronajímatelé, nebo naopak lidé, kteří si nechali vyhotovit nějakou věc a potom se domáhají nějaké úhrady nebo smluvní pokuty. Obecně žádná smlouva vám nezajistí to, aby někdo zaplatil. Protože samozřejmě vy si můžete zajistit ten závazek ručením, vy si ho můžete zajistit smluvní pokutou, zástavním právem, ale ne vždycky se to hodí. Když jsme teď u nájmu, tak v rámci nájemní smlouvy vám zákon kupříkladu zakazuje sjednat si s nájemcem smluvní pokuty pro případ nezaplacení nájmu. Jinými slovy, žádná, byť sebelepší nájemní smlouva vám nezajistí, že vám ten nájemce zaplatí. Co by vám právo zajistit mělo, je samozřejmě v situaci, kdy máte pohledávky vůči nájemníkovi z titulu nezaplaceného nájmu nebo služeb, abyste se relativně rychle a snadno domohli jejich vymožení. Ona otázka samozřejmě také zůstává, že i když absolvujete soudní martyrium v souvislosti s vymožením dlužného nájemného, vyhrajete soudní spor, následně se obrátíte na soud nebo na soudního exekutora s nutností vykonat tuto pohledávku, mnohdy samozřejmě zjistíte, že není bohužel kde co vykonávat, protože ten nájemník nemá žádné příjmy, nemá žádný majetek, ze kterého by vaše pohledávka mohla být uspokojena. Mnohdy zjistíte, že ve stejné pozici, jako jste vy, je předchozích 5 pronajímatelů, kteří měli úplně stejnou nájemní smlouvu jako vy a nájemník dlouhodobě opakovaně nájemné neplatí. Tady se podle mého názoru dostáváme trochu do i trestního práva, protože je otázkou, jestli nájemník, který dlouhodobě fluktuje mezi pronajímateli s cílem a svědomím, že nájem platit nebude, protože ho třeba nemá za co platit, jestli se nedopouští trestného činu podvodu. Já samozřejmě nechci radit pronajímatelům v situaci, kdy mají dlužného nájemníka, aby se obraceli i hned na orgány činné v trestním řízení, to znamená na policii s trestním oznámením. Nicméně jsou v právní praxi, spousta kolegů advokátů, včetně mě, toto řeší, že prostě tam je to už na pomezí toho, že ten nájemce skutečně podvodně uzavírá nájemní smlouvy s vědomím, že za ně zaplatit to nájemné nechce. Já v této souvislosti obecně budu apelovat na posluchače, aby si skutečně v mezích zákona pokusili co nejvíce zjistit referencí o tom potenciálním nájemníkovi. Samozřejmě tady se trošku dostáváme do střetu s případnými antidiskriminačními ujednáními. Určitě posluchači zaznamenali ten vděčný případ sporu mezi ochránkyní lidských práv v otázce diskriminace. Samozřejmě neměli byste při výběru nájemce ho diskriminovat z důvodu věku, pohlaví, etnika, náboženství a tak podobně. Zase na druhou stranu domnívám se, že ten pronajímatel by mohl požadovat potom nájemníkovi jistou referenci o jeho předchozích nájemních vztazích. Když jdeme se ucházet o zaměstnání, také předkládáme svůj životopis s našimi pracovními zkušenostmi. Uvedu příklad, moje kolegyně pracuje v Spolkové republice Německo, konkrétně v Berlíně, kde řešila otázku právě nájmu. A tam je dnes naprosto běžné to, že pronajímatelé vyžadují po nájemci předchozí reference, na základě kterých se rozhodují, zda tu nájemní smlouvu uzavřít. U nás to tak obvyklé není, nicméně myslím si, že tímto bychom se mohli inspirovat. Domnívám se, že by se tím mohla inspirovat klidně do budoucna i právní úprava, protože přece i zaměstnavatel si nás jakýmsi způsobem prověřuje naši předchozí zkušenost a stejně tak si myslím, že by mohli si nájemci i pronajímatelé své právní postavení vzájemně prověřovat. A říkám, nemusí to platit samozřejmě jenom pro nájemce. I nájemce může ku příkladu chtít, nebo mohl by chtít, za právní úprava toto příliš neřeší, ale mohl by chtít reference ostatních nájemníků. To znamená, ono totiž my stále řešíme, že jsou problematičtí jen nájemníci. Nesmíme zapomínat, že jsou problematičtí i pronajímatelé. A i ten nájemník by mohl chtít reference od toho pronajímatele ve stylu, jak on se ke svým nájemníkům chová. Jestli zajišťuje dodávky služeb, ke kterým se ve smlouvách zavázal. Jestli má bezdlužnost vůči třeba společenství vlastníků jednotek, aby se nestalo, že se nastěhujete pro najímateli, platíte řádně zálohy, ale potom přijdete do bytu, ve kterém je odstřižena elektřina, voda nebo plyn a vy pak musíte žít dlouhou dobu pod mě, než si zajistíte ty dodávky sami. Proto já říkám, důvěřuj a v mezích zákona i prověřuji.
Tak chtěla jsem se právě zeptat na tu formulku v mezích zákona. Pokud budeme chtít reference, dejme tomu nějaká 3 telefonní čísla, je to pořád v mezích zákona?
Nemáme na to právní nárok. Domnívám se, že na to není právní nárok. Nicméně můžeme toto chtít a já si myslím, že skutečně seriózní nájemník s tímto asi nebude mít problém. Já samozřejmě chápu, že když je někdo těsně po škole, žádnou referenci nemá, tak nám asi žádnou neposkytne. Nicméně na druhou stranu nevidím tady důvod, proč bychom se minimálně s tím člověkem nemohli pobavit. Já vím, že posluchači mohou namítnout, vypadal důvěryhodně, přišel v obleku, všechno bylo v pořádku. Ano, i takové jsou, ale bohužel já říkám vždycky klientům a řeknu i to teď posluchačům. Musíte brát nájem bytu jako jakýkoliv druh investice. Je to investice, ze které vy získáte příjem, ten příjem rovněž i daníte a tím pádem musíte k tomu přistupovat tak, jak kdybyste se pouštěli do podnikání. Nesete tam, bohužel, ale nesete tam nějaké v uvozovkách podnikatelské riziko, které musíte přijmout. Já reaguju na tu SMS-ku toho posluchače, ten povzdech, on je velmi častý, ale je to právě dáno tím, že prostě musíme věnovat pečlivost výběru toho nájemce, ale zároveň se musíme smířit s tím, že nějaké riziko podstupujeme. Bez toho rizika se prostě pronajímat byt nebo dům nedá.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tady je právní poradna dnes s advokátem Martinem Tomešem. Probíráme nemovitostní právo a je tu zajímavý dotaz od vás posluchačů. Máme šanci ovlivnit pronájem sousedního bytu? Dům s byty v osobním vlastnictví jako příklad, dříve to byly družstevní byty, jeho nájemníci stárnou, byli zvyklí na klidné bydlení v dobré čtvrti a najednou se stalo, že vnuk od zemřelého sousedů pronajal byt zprostředkovateli, který tam umístil 3 nájemníky, kteří bývají pravidelně pod vlivem alkoholu a ubytovávají v bytě krátkodobě další osoby. Starousedlíkům se to nelíbí. Mají šanci s tím něco dělat? Napsal nebo napsala nám posluchačka s iniciálami PH.
Vlastnické právo je nedotknutelné. Vy nemůžete z pozice sousedního vlastníka bytu příliš ovlivnit, jestli ten vlastník ho podnajme nebo pronajme někomu třetímu. Vy se samozřejmě ale můžete domáhat toho, aby výkon vašeho vlastnického práva, to znamená vašeho bydlení v místě a čase, nebyl těmi podnájemníky nebo nájemníky rušen nad míru, která odpovídá těm běžným poměrům. Nemůžete nikomu zakázat, aby si ten byt podnajal. Samozřejmě můžete si uzavřít takovou dohodu, nicméně nepředpokládám, že by kdokoliv soudný tuto dohodu s vámi uzavřel, když má vlastní prázdný byt pobyt, který chce pronajmout. Pronajmout ho může, bude to jakýkoliv, jako jakýkoliv jiný soused, který se do té nemovitosti objeví. Stejně tak, jak nemůžete ovlivnit pronájem, tak samozřejmě nemůžete ovlivnit ani prodej. Nemůžete prostě svému sousedovi zakázat, protože on je bezproblémový, aby tento byt někomu prodal. Vy můžete v případě, že nastanou nějaké problémy v tom občanském soužití, řekněme si modelový příklad, ti nájemníci tam začnou dělat nepořádek v domě, začnou vás obtěžovat hlukem, začnou vás obtěžovat zápachem, neustále střídající se noční večírky, které ruší domovní klid. Vezměme si tuto modelovou situaci. První věc, kterou bych samozřejmě udělal, je, zkusil bych se dohodnout. Já vím, že všichni posluchači se teďka pousmáli, ale na tu dohodu se často zapomíná a přitom ona je první, nejjednodušší a nejsnazší způsob, jak tu situaci vyřešit. Zkuste se dohodnout na rozumném kompromisu v rámci užívání a problém je vyřešen. V případě, že nelze dohodu z jakéhokoliv důvodu, doporučuji všem vždycky písemně upozornit ty nájemníky na jejich závadné chování. V případě, že nejsme schopni písemně upozornit, upozorňujeme písemně pronajímatele, protože ten pronajímatel je povinen zjednat nápravu, respektive může v případě, že ti jeho nájemníci hrubým a zvlášť závažným způsobem porušují své povinnosti z nájemní smlouvy a chovají se nepřístojně v tom bytovém domě, může jim dát výpověď. To znamená, kontaktujme písemně, aby jsme měli o tomto důkaz, případně i toho pronajímatele. V případě, že ta intenzita toho rušení, řekněme třeba nočního klidu, je v tu danou chvíli nad rámec toho, co si my myslíme, že je ještě přijatelné, můžeme samozřejmě volat městskou policii anebo obecně policii. Policie se samozřejmě nebude chtít příliš vměšovat do soukromoprávních vztahů občanů. Zase na druhou stranu rušení nočního klidu je přestupkem a dají se některé případy vadného chování těch nájemníků řešit přestupkovým zákonem. Další variantou je samozřejmě možnost obrátit se na příslušné společenství vlastníků jednotek, nicméně musím upozornit posluchače, že to samozřejmě není všespasitelné, ten předseda toho společenství vlastníků jednotek nemá příliš zákonných možností, jak zabránit závadnému chování, nicméně, když nic jiného, opatříte si hodnověrné důkazy o tom závadném chování, které se vám budou hodit v té nejzazší variantě. A to je variantě žaloby na soud, protože vy se samozřejmě v rámci svých práv můžete domáhat toho, aby se kdokoliv, kdo vás ruší nebo obtěžuje, zdržel všeho, čím by nadmíru přiměřenou těm poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon vašich práv. To vy se můžete domáhat i u soudu takzvanými zápůrčími žalobami, to jsou žaloby v rámci právě řešení těch sousedských sporů, v rámci níž vy budete muset specifikovat, jakého přesného jednání se ten rušivý vlastník nebo nájemce má zdržet a samozřejmě nemusí se jednat jenom o vlastníka. Může se jednat o kohokoliv, kdo ruší pořádek v domě a vy se můžete domáhat toho, aby soud ho zavázal k tomu, aby se něčeho zdržel, aby něco nekonal. To, jakými způsoby to provede, to už bude potom na něj. Ta cesta toho soudu je samozřejmě nejzazší možné řešení. Já jsem to schválně, ten výčet sumarizoval v pořadí kroků, jaké bych já učinil, kdyby byl na místě posluchače. Zkuste využít všechny z nich v tomto postupném pořadí. Doufám, že některý z těch ještě před tím soudním řízením, které je samozřejmě zdlouhavé a nákladné, povede k tomu cíli, pokud ne, obraťte se na soud s žalobou, s tou žalobou zápůrčí, uvidíte, možná i samotné podání žalobního návrhu probere, řeknu v uvozovkách, ty strany z letargie a začne se v tom domě něco řešit. Bohužel někdy, ale ta cesta soudní je jediná možná, protože ani v rámci přestupkových řízení, ani dohodou, ani případným sporem mezi pronajímatelem a nájemcem se nepodaří ty závadné vztahy vyřešit.
Dnešní právní poradna s advokátem Martinem Tomešem se pomalu chýlí k závěru. Já jsem dostala další dotaz od vás, posluchačů. Mnoho pronajímatelů bytů trvá na začátku na složení kauce. Existuje podle zákonů nějaké pravidlo, jakou nejvyšší kauci mohou požadovat, napsal nám pan Josef.
Ano, existuje. My samozřejmě podle nového občanského zákoníku již neříkáme kauce, ale říkáme jistota. Nicméně ten pojem kauce je samozřejmě mezi lidmi tak zažitý, že i já ho v běžné laické řeči používám. Nicméně můžete si podle zákona sjednat jistotu nebo kauci. Může to být ale maximálně šestinásobek toho měsíčního nájemného. To znamená, zákonná úprava omezuje výši té kauce. Můžeme samozřejmě vést polemiku, jestli je to hodně nebo málo. Zaznamenal jsem názory kolegů nebo právních teoretiků, že šestinásobek měsíčního nájemného je samozřejmě relativně velká částka. Nicméně upozorňuji důrazně, že se jedná o nájemné. Nerovná se to šestinásobku nájemného se službami, které se obvykle v těch nájemních smlouvách seznáme. To znamená, šestinásobek čistého nájemného nejvýše a maximálně si v té smlouvě sjednat můžeme. Upozorňuji posluchače na jedno velmi významné ustanovení zákona, které se právě jistoty nebo kauce týká, a to je skutečnost, že nájemce má po skončení toho nájemního vztahu právo na úroky z této jistoty, a to od jejího poskytnutí. Zákon říká, že má nárok na úroky z jistoty, alespoň ve výši zákonné sazby. Já tady v tomhletom konkrétním případě musím říct, že tady v tomhle je ta právní úprava velmi nejasná. Upozorním posluchače, že i mezi právníky se strhla relativně bouřlivá debata, co je to vlastně ona zákonná sazba, protože zákon ji nijak nespecifikuje. Samozřejmě odpověď nám dá až judikatura. Nicméně na tu judikaturu si budeme ještě nějakou chvíli muset počkat. A do té doby budou pronajímatelé a nájemci žít v trošku nejistotě, že když si vezmou kauci, jaké ty úroky z té jistoty nebo kauce nakonec budou. Musím říct posluchačům, že v právnické obci se objevují jak názory, že by se mělo jednat o úrok, řekněme, v úzovkách vkladový, to znamená, že pronajímatel by úročil složenou jistotu tak, jak je úročí v banky v místě a čase na vkladových účtech. To znamená, bavíme se dneska v řádu nízkých úrokových sazeb od 0,1 až do 1-2% maximálně. Jsou ale i názory právníků, že se má jednat o úroky v uvozovkách úvěrové, jinými slovy ty úroky, za jaké banky v místě a čase půjčují peněžní prostředky, což ale se dostáváme do úrovně úroků zhruba, když dobře, tak od 11 do 22%. A když vidíte to rozmezí mezi 0,1 až třeba řekněme 22%, tak to podle mého názoru trošku zbytečně zakládá mezi ty smluvní strany nejasnost. Problém je ten, že tu nejasnost zakládá ve věci tak strašně důležité, jako jsou peníze, protože ruku na srdce o ty peníze řeší jak pronajímatelé, tak nájemci. Já, kdybych měl posluchačům poradit, tak samozřejmě ano, musíme vyčkat zákonné úpravy. Já osobně bych si asi v nájemní smlouvě sjednal výši toho úročení. Samozřejmě předesílám, už na začátku jsme hovořili, že tam nesmí být žádná ujednání, která jsou nepřiměřená vůči tomu nájemci, ale potom u toho soudu zřejmě se budou vést polemiky o tom, jestli toto je nebo není přiměřené, koho, jestli pronajímatele nebo nájemce toto nějak nepřirozeně zvýhodňuje. A do té doby samozřejmě ty strany si musí spolehnout, že až někdy v budoucnu nějaký soudní orgán s definitivní platností rozsekne, jaká výše těch úroků je přiměřená, anebo co je to ona zákonná sazba. Do té doby budou bohužel všichni žít v nejistotě a tohle je třeba jeden z takových, nebo jedna z těch vad té právní úpravy, které bych jí já snad i vyčetl, protože když jde o peníze, tak některé strany potom mají pocit, že jde o všechno a zbytečně mezi sebou zakládají důvod pro budoucí spory.
Já si myslím, že ta informace, kterou jste teď podal, tak je zajímavá pro nás, pro všechny, že jsem to netušila samozřejmě ani já, byť právníci k nám chodí pravidelně. A když to tak odlehčím, tak samozřejmě teď mnohem raději budeme platit ty kauce, protože víme, že máme peníze uloženy a možná nějaký úrok nám tam naskočí.
To samozřejmě můžeme, otázka je, že ale stejně jako pronajímatel, tak i nájemce můžou žít v pochybnosti, kolik ta výše těch úroků je. Zase na druhou stranu já si nedokážu představit situaci, když by byly tyto úroky v podobě úvěrových úroků. Můj právní názor směřuje k tomu, že by se mělo jednat o úroky vkladové, nikoli v úroky úvěrové, protože za situace, kdy ten pronajímatel by byl povinen úročit jistotu 10%, tak já snad bych vždycky chtěl jako nájemce skládat maximální možnou výši kauce s vědomím, že tak, jak se mě zhodnotí prostředky u pronajímatele, nezhodnotí se mě u žádného jiného poskytovatele finančních služeb, ale tam si myslím, že zákonná úprava rozhodně nesměřovala.
Tak náš čas už se dnes naplnil v právní poradně. Můžeme na závěr zhrnout jenom takové ty základní body, pokud nás poslouchá někdo, kdo se chystá uzavřít nájemní smlouvu. Na co bychom si opravdu jako pronajímatelé měli dát pozor, které ty základní body v té smlouvě hlídat?
Určitě můžeme. V prvé řadě samozřejmě jako u každého jiného smluvního vztahu identifikujte řádně a úplně smluvní strany. Identifikujte dostatečně určitě předmět toho nájmu. To znamená, vyspecifikujte ten byt nebo dům. Nic se nestane, pokud přiložíte přílohy se schematickými nákresy. Sjednejte si výši nájemného, sjednejte si způsob jeho případné valorizace. Samozřejmě rozhodněte se, zda nájem budete poskytovat na dobu určitou nebo neurčitou. V té souvislosti samozřejmě se objevují rady advokátů, ano, vždycky určitou, na co nejkratší dobu. Naopak někteří říkají, není problém s dobou neurčitou, zákon zná výpovědní doby, které ukončí ten nájemní vztah. Nechám to na rozhodnutí posluchačů. V mé praxi se častěji objevují požadavky stran na to, aby smlouva byla na dobu určitou, na dobu relativně krátkou, je to vždycky věcí dohody stran, nicméně doporučuji to tam výslovně sjednat, na jakou dobu je ta smlouva uzavírána. Vyřešte si otázku té jistoty, alias kauce, jak jsme o ní se bavili předtím. Dohodněte se na úhradách spojených s nájmem, to znamená služby, voda, elektřina, plyn, popřípadě jiná další média. Dneska už se tam dávají i věci týkající se internetu a různých specifických médií, které jsou v tom domě umístěny. Asi neškodí, když v té nájemní smlouvě zmíníte obecná pravidla občanského soužití, to znamená nějaké obecné formulace o tom, co ten nájemník je povinen nebo není povinen v rámci té smlouvy dělat. Pokud by se chtěli dávat do nájemní smlouvy specifické povinnosti, nikdy není na škodu poradit se s nějakým právníkem, jestli třeba toto už může být pod nějakým korektivem dobrých mravů. Určitě si tam vyřešte otázku převzetí a předání. Nic neskazíte ani tím, že při předání té nemovitosti pořídíte fotodokumentaci té nemovitosti, abyste potom měli průkazně zaznamenáno, co jste předali a co naopak musí být předáno potom vám.
Tak to byl takový rychlokurs, jak si sestavit nájemní smlouvu. Každopádně společně s Martinem Tomešem doporučujeme zajít za právníkem, ošetřit si tyto věci právně. Martine, já vám moc děkuji za dnešní návštěvu ve studiu a určitě se společně s posluchači budeme těšit na tu příští.
Děkuji moc za pozvání a těším se taky. Nashledanou.
Tak to byl advokát Martin Tomeš. Díky i vám posluchačům za to, že jste posílali dotazy a zůstaňte naladěni na Český rozhlas Olomouc, protože po 11. hodině to bude další zajímavý host, tentokrát to bude loutková režisérka hostující v divadle Na Cucky Silvia Volmanová. Příjemný poslech vám přeje a pěkný den, Hanka Písková.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.